რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში რადიო თავისუფლების გაცემა, დაგვიანებით გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად უკრაინაში მიმდინარე არჩევნებს გამოეხმაურებით. დონეცკისა და ლუგანსკის სეპარატისტულ რეგიონებში მიმდინარეობს არალეგიტიმური არჩევნები, სადაც დილიდან, როგორც იუწყებიან პროსულად განწყობილი წყაროები, იყო ხალხმრავლობა, თუმცა როგორც შეერთებული შტატები, ისე ევროკავშირი, გაერო და უკრაინის ხელისუფლება აცხადებენ, რომ ეს არჩევნები არის არალეგიტიმური. უკრაინულმა მთავრობამ, უკრაინის მთავრობამ, გენერალურმა პროკურატურამ კი განაცხადა, რომ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც სეპარატისტულ ოლქებში არჩევნების ჩატარება უზრუნველყვეს. გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის აღმოსავლეთში შევიდა დიდი რაოდენობით პრორუსულად განწყობილი ძალები, ასევე შენიშნება რუსული ჯარებისა და პირადი შემადგენლობის, ასევე ტექნიკის კონცენტრაცია. არჩევნებია რუმინეთში, სადაც ფავორიტად ცხადდება წინასწარი შედეგებით ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი პონტა, რომელიც შეცვლის ამ პოსტზე გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტს ტრაიან ბასესკუს, რომელიც 2 წლის ვადით 10 წლის განმავლობაში უდგას სათავეში რუმინეთის ხელისუფლებას. ორიოდე ცნობა საქართველოდან: საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება თურქეთის დიდი კრების თავმჯდომარე, რომელიც 3 ნოემბერს გამართავს შეხვედრას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ასევე პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი ოფიციალური ვიზიტით გაემგზავრება ავსტრიაში, სადაც გაეროს ეგიდით მიმდინარეობს კონფერენცია შავზღვაზე გასასვლელის ამქონე ქვეყნების მონაწილეობით. ამ კონფერენციის ფარგლებში გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება ქვეყნის ავსტრიის პრემიერ-მინისტრს და ასევე გაეროს გენერალურ მდივანს პან კი მუნს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გაცემას კი განაგზავნოს სომხური რედაქციის მიერ მომზადებული პროგრამა. Sight.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
dream can fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Say they give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Yeah. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take it to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I'd cry my eyes out, baby, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you want to hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. It's talking to you. Well, I don't wanna hide away. Hide away without.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
on the easy. San Michel, Beaujolais way. I recall the dream of my emblems for this day. Summer days spent outside on corner town. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ამსახველი.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Bu rayonda nədən bəzən daş yağır?
Oradan daş çıxardanda üstdən başlığı tökülüb bizim sitkamız zad əymək. Az qaldı bizə də mənim orada quzul taranda, az qaldı mənim də qalmır.
Ağdaşda qəzalı tarixi abidənin qayğılı sakinləri.
Bu dördün bu tozun torpağının içində oğlum gələcəyin saldatıdır, qızım gələcəyin anasıdır. İstəmirəm xəstə düşünə, xəstə düşüblər.
Masallanın Xamalıyan kəndində müsavirlərə ağacda çay təklif olunur.
Çayxana ağac kəndin kənarında yerləşir. Burada mini bağ salınıb. Hündür ağacda isə masa və oturacaq bərkidilib. Arzu edənlər ağaca çıxıb çay içirlər.
Lənkəranda doğma qulubun 0-8 hesablıq məğlubiyyətini hələ də unutmurlar.
Komanda daxili intizam yoxdur. Komanda da oyuncularının qələbə həzmi demək olar ki, sıfırə bərabərdir.
Tovuzun Bozarqanlı kəndində Şəfqət bacısı ilə tanışlıq.
Evinə gedərsən, dərman zat axtaranda, heç ona gənəşmə. Bilirsən ki, yəni onun pasta, yəni pəncərənin ağzında olur. De, nə dərman istəsən, götürəsən.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbilər yetiş. Biz ona dərviz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənlərimizə dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Cətəbəydə tək qızıl emalı zavodundan narazılıq eşidilmir. İki il əvvəl istismara verilən daş çarxanasından da yerli sakinlərin şikayətləri eşidilməkdədir. Görək, onları daş çarxanasından narazı salan nədir? Yenidən Gülnur Raqif qızını eşidək.
Cətəbəydə son illər bir neçə istehsal müəssisələri yaradılıb. İndi Cətəbəy rayonu ərazisindəki bütün dağlarda, təpələrdə ekskavatorlar işləyir. Torpağı qazır, çıxarır, daşıyırlar. Kimisi qızıl, mis emal edir, kimi də daş çıxarır. Ancaq bu emal müəssisələri yerli sakinlərə demələrinə görə xeyrindən çox zərər vurur. Cətəbəydə 2 ildir ki fəaliyyətə başlayan daş karxanası da sakinlərin yuxusunu ərşə çəkib. Sakinlər danışırlar ki, hər an iri daş parçalarının altında qalmaq qorxusu ilə yaşayırlar. Sakin Səmaya Əliyevanın çəpərinə bir neçə gün əvvəl iri daş parçası düşüb. Deyir ki, karxana təhlükəsizliyi təmin eləməlidir.
Oradan daş çıxardanda üstüden başlayacak, tökülüp bizim sitkamızda artık emeği. Az kaldı bir de ben orada kuzu taranda az kaldı mende burada. Taz üstten çeyirirler oradan taş, oradan kopur az kaldı rahatta bizi burada. Bir şey korkurak bizde. Hürcüme bir bak. Bilsen yine bir traktör eşende. Yine bir oradan biri kopup geldi. Bak hamsi çefere başlayacak.
Zirvəsində hər gün böyük yük maşınları ilə daş daşınan dağın ətəyində cəmi 18 ailə yaşayır. Həmin ailələrin evləri Gədəbəy şəhərinin mərkəzindən cəmi bir neçə yüz metr uzaqlıqda yerləşir. Yoxsul görünüşlü evlərin uçuq bacası, çəpəri son bir ildir ki, bu karxanadan qopub gələn daşların təsirindən məhv olur. Sakinlərin şikayətinə baxan, sualına cavab verən yoxdur. Tonlarla daş aparan maşınlar yolları da sıradan çıxarıb.
Bax, bu tərəfi bir yağış yağanda, yəni iş gəlmək, keçmək mümkündür. Maşınlar bu tərəfindən daş maşınında gedir. Daş, onlar daş dəyişdirirlər, ona yol açıblar özləri. O, halı daş yeridir də, daş karxanasıdır.
Daş çıxardım, təhlükəlidir. Daş da dığranıb, həm belə olur da indi. Təəssüf bax, bir dənə bu yollarımızı düzəlsəyirəm, yaxşı olardır.
Gədəbəy rayon icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, daş karxanası kifayət qədər karlı işdir. Belə ki, ötən il rayon iqtisadiyyatına 18% qədər gəlir verib. Üstəlik yeni iş yeridir və müəssisədə 100-ə yaxın rayon sakini işləyir, pul qazanır. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Qüdrət Paşayev deyir ki, karxananın təhlükə yaratmasından söz gedə bilməz. Əlavə edir ki, hər bir müəssisə işə başlayanda Fövqəladə Hallar üzrə dövlət komissiyalarından keçir.
Bəzən görürsən köhnə evlərində çat olur. Güya orada nəsə partlatdılar. Onunla bağlıdır, nə ilə bağlıdır, amma gedim araşdıranda görəsində düz demirlər.
Qüdrət Paşayev deyir ki, əraziyə yaşayış yerlərinə yenidən baxış keçiriləcək. Əgər hansısa təhlükə varsa, lazımi tədbirlər görüləcək.
Ağdaşda bir kervansara var. İndi qəzalı vəziyyətli olan bu tarixi abidədə 17 ailə yaşayır. Sakinlərin yaşayışı tarixi abidəyə, tarixi abidənin də mövcud durumu sakinlərə təhlükə yaradır. Tural Mustafayevin reportajını dinləyək.
Sosialımı da kəsib, ucunu çıraya getmişim, patalarım var, yağır oradan şaraşan.
Həsənovlarla birgə Ağdaşda 17 ailənin sığındığı bu qəzalı bina əslində rayonun tarixi abidələrindən biridir. 1900-cü ildə inşa olunan Qarabəy kərvansasının qayğıdan kənar qalması burada yaşayanları da qayğılandırmaya başlayıb. Bir müddət kərvansara kimi fəaliyyət göstərən binanın hazırda birinci mərtəbəsi ticarət və məişət obyektləri tərəfindən, üst qatı isə yaşayış yeri kimi istifadə olunur. Lakin abidənin vəziyyəti artıq bu qədər yükü daşımağa imkan vermir və hər an onun uçma təhlükəsi gözlənilir.
6 ildir, bu da 5-ci ildir. Bu krabatda yatırıq, bax, dördün bu tozun torpağın içində. Oğlum gələcəyin saldatıdır, qızım gələcəyin anasıdır. İstəmirəm xəstə düşünə, xəstə düşüblər.
Tikili yaşayış binası üçün nəzərdə tutulmadığından Həsənovlar kimi bura sığınanların əksəriyyəti belə şəraitə dözməyə vadar edən yoxsulluqdur. İndi bu ailələr də çıxılmaz vəziyyətdədir, elə abidədə.
Bir saat yağış yağır, kərmansalı, yağış yağır ki, oradan bunu belə qatdalı, vanla vedərən qoğuruq elə yatırıq, buran haqqı. İstəmir, bizə ya qaz versinlər, ya işıq, bizə ev versinlər. Ev, kərpindən gəlir, kərpindən kəllər gəlir, yoldan, səsdən, bilinə, buran abrısını örtürük, elə şey olur, abr həyə.
Kanalizasiya xətti olmayan kərvansara binasının vaxtilə dəvələrin saxlandığı birinci mərdivəsindən ayaq yolu kimi istifadə olunur. Odur ki, burada yaşayanların həm üfunətdən, həm də hər an baş verə biləcək uçqun qorxusundan rahat nəfəs almaları müşkül məsələdir. Binanın hansı vəziyyətdə olması belə kənardan da aydın görünür. Binalardakı çatlar, dam örtüyünün ağac konstruksiyalarının çürüyərək çökməsi. Lakin nədənsə nə sakinlərin, nə də abidənin bu halını görən var.
Dəfələrlə gedib icra hakimiyyətinə demişik, ərizə vermişik, Bakıya da ərizə vermişik ki, baxıcıq, baxıcıq deyib baxmırlar, əməl eləmirlər. Uşaqlarım xəstə düşüb, özüm xəstə düşmüşəm, böyrəklərim ağrıyır, işçi qüvvəmi itirmişəm.
Ağdaş rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini İsmail Yusufzadə deyir ki, təmsil etdiyi qurumun Qarabəy kərvansaradakı vəziyyətlə artıq tanışdı və binaya texniki baxışla keçirdi.
Tərtib olunmuş akt, aktda binanın qəzalı olunduğu vurğulanmış və müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən göndərilmiş. Təbii ki, o sakinlər haqqında da Nazirlər Kabineti hansı qərarı çıxardısaqsa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərarı çıxardacaqdır, hansı qərarı çıxardacaqsa, həmin qərarlar da icra olunacaqdır.
Rövşənə Həsənova deyir ki, elə öz hallarına da yanır kərvansananın da. Belə vəziyyətdə qaldıqca, abidə və sakinlər bir-birinin həyatı üçün yalnız təhlükə doğurmaqdadır.
danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Masallının Xanalyon kəndində isə bir ağac çayxana var. Bu ağac çayxana artıq bütün ölkənin diqqətini çəkib. Ancaq bu kəndin hansı problemləri var, onunla bir ilə maraqlanan yoxdur. Müstəcəm Məmmədov istək.
Masallının Xanalyon kəndinə gəlişimizin məqsədi ağac çayxana ilə tanış olmaq idi. Ancaq bu ağac çayxana ilə tanış olmazdan kənd və onun qayğılarından bəhs edəcəyik. Zatan çayxananın sahibi deyir ki, onun bu orijinal yeniliyini kəndin problemlərindən ayrıca təsvir etmək düzgün olmazdı. Kənd Buradigar-Lənkəran yolunun 7-8 kilometrliyində yerləşir. Kəndə gedən yol asfaltlaşdırılsa da dağılmaqdadır. Kənd sakini Ağa Əliyev deyir ki, bu yolu Rusiyada işləyən həm yerlisi salıb. Yerli hökumət orqanları və bələdiyyə bu yola bir qəpik də qoymayıblar. Kəndə tikilən yeni evlər də gözə dəyir. Lakin köhnə evlər daha çoxdur. Ağa Əliyevin sözlərinə görə yeni evləri Rusiyada çalışan həm yerliləri inşa edib. Onun deməsinə görə kəndə yaşayıb işləməklə nəyisə tikmək mümkün deyil. Kəndin əsas yolları da yaxşı deyil. Kənd sakinlərinin demələrinə görə yaz və yay aylarında kəndin yollarından bütün markada olan nəqliyyat vasitələri hərəkət edə bilir. Lakin ilin qalan fəsillərində yollarda hərəkət məhdudlaşır. Kənd sakini Məqsus Kirəliyev isə təbii qazın olmamasından şikayətlənir.
Sovet quruluşu dağılana 5 ay qalmış kəndimizə qaz çəkilmiş. Sovet quruluşu dağılan gündən günü bugünə kimi heç bir evdə, heç bir küçədə nəinki qaz özü, heç qaz xətti yoxdur. İllər boyu bütün bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmişik, hamı bir nəfər kimi etimad göstərmişik. Amma nəticədə kəndimizin, xalqın xoş gözəlanı üçün heç bir işlər görülməmişdir. Hətta qeyd eləmək istəyirəm ki, hansısa bir xeyriyyətçi tərəfindən kənd daxili yollar bərpa olunanda o bələdiyyə tərəfindən öz nailət kimi yazılmış və dərdimizi deməyə daha heç bir qapı qalmayıb.
Kənd sakinin deməsinə görə elektrik xətləri də yararsız haldadır.
İşıqlar, solbaları hamısı evlərin üstündə sallanıb, bütün evlərin bir neçə tövlə kənddə yanıb ki, bu da işıq xətlərinin sallan salxaq olmağından əlaqədar olubdur.
Məxsus Şirəliyev deyir ki, kənddə tibbi yardım demək olar ki, imkansızdır. Kənd rayon mərkəzindən 17-19 kilometr uzaqda yerləşir. Qışda tibbi yardım istəyənləri vaxtında mərkəzə çatdırma mümkün olmur. Nəticədə ölüm hadisələri baş verir.
Doğum vaxtı və sudurğa vaxtı çoxlu uşaqlar, gəlinlər həyatını dəyişməli olublar və kənd rayon mərkəzindən uzaq olduğu üçün də biz o mərkəzə çatdıra bilmirik. Xahiş edirik, bizim dərdimizə həyan durun. Burada 200-ə yaxın təsərrüfat var və çox qədim kənddir. Kəndin dolanışığı sırf əkin-biçindən olduğundan heç bir imkanımız yoxdur.
O hesab edir ki, kənd təbii qazla təmin olunmasa yaxınlıqdakı meşələr də tükənəcək. Çünki əhalinin əsas yanacağı odundur.
Meşədə dəmir ağacı, palıd ağacı, ulas ağacların qırıb gətirib oyuncaq kimi yandırırlar. Xahiş edirəm, təbiətin qoruyan o məmurlar, təbiətin qorumağını car çəkən məmurlar biri heç olmasa qazla təmin eləsin ki, bir illik oduncağı almaq üçün, qışın odununu almaq üçün hər bir təsərrüfat 200-250 manat pul xərcləməli olur. Bu da kasıb ailələr üçün çox böyük məbləğdir.
Məqsus Şirəlifin deməsinə görə, kivlərin diqqətini bu problemlərə cəlb etmək üçün kəndin kənarında hündürlüyü 25-30 metr olan ağacda çay çay evi də yaradıb. Kimlər burada çəkiliş aparsalar da, kəndin problemlərindən bir kəlmə də demirlər. Çayxana ağac kəndin kənarında yerləşir. Burada mini bağ salınıb. Hündür ağacda isə masa oturaca bərkidilib. Arzu edənlər ağaca çıxıb çay içirlər. Çay isə kəndir vasitəsilə ağaca ötürülür. Məxsus Şirəliyevin deməsinə görə, bura kənd sakinlərinin istirahat etdikləri yeganə yerdir. Biz bura gələndə bir kənd sakinini ağacda əyləşib çay içdiyini gördük. Onunla tanış olduq. Qarabağəlli Əkbər Cabbarov özünün şəxsi problemlərindən danışır. Onun bildirməsinə görə gözləri xəstədir. 20 ildən çoxdur ki, canında qəlpə gəzdirir. Müalicəyə ehtiyacı var. O deyir ki, köhnə ata evində yaşayır. Ev dağılmaq üzrədir. Onu ev növbəsinə isə götürmürlər.
Mən neçə dəfələrlə müraciət etmişəm. Mənim ev şəraitim, bax, evimin üstünə damcılı yağışlar tökülür. Mənim maşa verilmədi. Maşına görə məni göndərdilər Bakıya. Ekspert orada imzə elədi. Deyir, sənin güllə qəlpə beynindən sağ tərəfindən dəyib. Gələ sənin sol tərəfindən bizdə qanun var. Mən belə qanunu indiyə kimi eşitməmişəm. Nətər mən Erməniyə deməyəm. Birinci bir maşına fikirləşməmişəm. İkinci dəqiqə Qarabağalıyam. Qarabağalilərə nə verilsə mənə də verilməlidir. Mən çox əziyyət çəkirəm. Mənim körpü uşaqlarım var.
Onun yaşadığı evinə baş çəkdik. Evin üstü köhnədir. Divarların suvaqları bir neçə yerdən tökülüb. Əkbər Cabbarov əlil olmasına baxmayaraq həyətində olan tut ağacında 23 adda gül, meyvə, bostan bitkiləri əkib. Kətdə söhbət etdiyimiz adamların dilindən ancaq gili güzər eşitdik. Masallı rayon icra hakimiyyətinin 2013-cü ilin 2-ci rübündə sosial-iqtisadi inkişafın yekunları barədə hesabatda deyilir ki, 6 ay ərzində kəndlərdə 1137 metrin uzunluğunda qaz xətti yenilənib. Bu yaxınlarda Eminli kəndi təbii qazla təmin olunub. Qarğalı, Kürdəbaz, Şəhriyar kəndlərinə yeni qaz xətti çəkilib. Hazırda 22 kəndə qaz verilir. Xanalyon kəndi daxil olmalı, daha bir neçə kəndə qazın verilməsi planlaşdırılıb. Kənd yollarının da təmir edilməsi nəzərdə tutulub.
İyulun 25-də Lənkəranın Xəzər klubu Avropa Liqasının seçmə mərhələsində İsrailin Maccabi klubuna 0-8 hesabı ilə məğlub oldu. Aradan həftələr keçsə də Lənkəranda bu acınacaqlı məğlubiyyəti hələ də unuda bilməyiblər. Yenidən Müstəcəm Məmmədov istək.
Xəzər Lənkəran futbol komandası iyulun 25-də Lənkəranda İsrailin Maccabi futbol klubu ilə görüşərək böyük hesabla məğlub oldu. 0-8 hesablı bu məğlubiyyət Lənkəranı qarışdırdı. İyulun 26-sında bir qrup futbol sevər etiraz aksiyası keçirtməyə cəhd göstərdi. Polis buna imkan vermədi. Həmin günü həbs edilənlər də oldu. Bu hadisədən bir neçə gün keçsə də hələ də Lənkəranda bu barədə söhbətlər gedir. Azarkeşlər Xəzər Lənkəranın belə acınacaqlı məğlubiyyəti ilə barışa bilmirlər. 5000 futbol sevəri özündə birləşdirən fanat klubunun prezidenti Eşan İsmailov Xəzər Lənkəranda problemlərin çoxdan olduğu onu deyir.
Bu problemlər Xəzər Lənkəranda hər zaman baş verir. Xəzər Lənkəran hər zaman belə səs-küylü hadisələrdə adı hallanıb, hallanacaq da. Yəni, bu düzələn məsələyə oxşamır heç. Türkiyədə məsələn, Fənərbaxça klubu var, Beşiktaş klubu var, digər Qalatasaray klubu var. Bunların heç biri bir şəxsə məxsus olan klublar deyil. Bunlar hamısı ictimai cəmiyyətdir. Bir neçə nəfərin barmağı var orada. Məsələn, söz sahibi də bir neçə nəfərdir. Burada söz sahibi bir nəfər olduğuna görə artıq azərkeşlərin də sözü belə deyək də havaya gelir.
Eyşan İsmailovun bildirdiyinə görə xaricdə olan futbol klubları vaxtaşırı bu və ya digər məsələləri azərkeşləri ilə də müzakirə edirlər. Onun sözlərinə görə azərkeşlərin futbol klubları ilə bağlı bildiklərini bəzən peşəkarlar da bilmirlər. Belə yanaşma klubun oyununa müsbət təsir edir. Onun fikrincə belə münasibət Xəzər Lənkəranın rəhbərliyində yoxdur.
El gözünə nəsə bir görüşlər təşkil edirlər azərkeşlərlə. Amma belə görüş təşkil etmək olmaz. O görüşlərə gedən sırf kluba yaxın olan azərkeşlər olur əsasən. Klub rəhbərliyinə deyək də yaxın olan. Orada da elə əsasən klub rəhbərliyi öz sözünü deyir. Elə orada da qaldı, güya ki, azərkeşlərdən məsləhətdə işte, amma orada heç bir məsləhətdən söz edə bilmir.
Elşən İsmailov deyir ki, klubun rəhbərliyi baş verənləri xarici təsirlərlə izah edir.
Müsahibələrində bildirirlər ki, kluba xaricdən təsirlər var. Sən necə klub idarə edirsən ki, klubun xaricdən təsir var? Necə klub idarə edəməkdir? Mənim evimin içində kim xaricdən təsir göstərə bilər ki, mən özüm möhkəm kişiyəmsə? Kimsə evimin içində kimsə xaricdən təsir göstərə bilər? Deyir. Deməli, mənim idarə etməm zəifdir, mənim idarəçiliyim zəifdir ki, xaricdən. xaricdə mənfuluma təsir göstərirlər.
Elşən İsmailov bununla bağlı küçələrə, meydanlara çıxmağın da tərəfdarı olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə futbol taktiki yanaşma istəyir.
Siyasətdən biraz uzaqız, idman siyasəti yürütmək lazımdır. Savadlı insanlar, savadlı azərbaycanlılar bir yerə toplaşmalıdırlar. Klub rəhbərliyin onlar dəvət eləməlidirlər. Klub rəhbərliyi xeyr olaya azərkeşi görüşə dəvət eləsin. Bu etirazlardır, hamısı boş yerə olunan hallardır, yəni heç xeyir verməyəcəklər. Klub deyəcək mənimdir, özüm biləməcə bilirəm, necə istəyəm belə fırladırım.
Onun fikrincə ölkədə idmana kifayət qədər sərmayə qoyulur. İdmanın inkişafı isə idmançıların özlərindən asılıdır.
Çoxları durur dövləti qırır. Dövləti də qınamır. Dövlət neynəsin? Dövlət səni ora axırana göndərir. Dövlət polisi bütün işindən gücündən avar eləyir, polisi tökür həmin günü ora. Sənin cəmatının təhlükəsizliyini qoruyur. Nə bilim, Milli Qvardiya, nə bilim, ordunu göndərir ora. Sənin vətəndaşlarının təhlükəsizliyini qoruyur. Sənin üçün şərait yaradır, sənin üçün vergiləri azaldı. Birisi də futbol klubu işlədənlər vergilərdən haradasa müəyyən miqdarından azaldılar. Dövlət bunun artıq sənin üçün neynəsin?
Onun sözlərinə görə Xəzər Lənkəruna Palmalı şirkətindən ayrılan pullardan da düzgün istifadə edilmir. Ziyarlar Birliyinin sədri Azərkeş İltifat Rəhimzadə də Xəzər Lənkəranın böyük hesabla məğlubiyyətini qəbul edilməz sayır. O, bununla bağlı etirazları müsbət qiymətləndirir.
Xəzər Lənkəran artıq 2 ildən çoxdur ki, komanda oyunu göstərdi. Biz onlardır ki, komanda təşkilatçılığı yoxdur, komanda daxili intizam yoxdur. Komanda da oyuncuların qələbə əzmi demək olar ki, sıfırə bərabərdir. Bu son Maccabi oyunu bütün məndirlərimin hamısının məntiqi davamlı idi. Maccabi oyunundakı Ruslar üçün məğlubiyyət bir daha göstərdi ki, komanda rəhbərliyinin futbola münasibəti dəyişməlidir.
İltifat Rəhimzadənin sözlərinə görə hər rayonda olimpiya kompleksləri, idman meydançaları olsa da peşəkar yerli futbolçular yetişmir. O, yerli futbolçuların yetişdirilməsini vacib sayır.
Etirazlar haqlı etirazlardır. Maccabi'nin oyunda adi qəzetləri insanlara qoymurdular ki, içəri girəndə qəzet götürsünün. O qəzeti insan nəyə görə atar? Ona görə aparır ki, oturadığında çox zibirlidir, tozludur, onu qoyur onun üstündə oturur. Əgər qəzeti alırsınızsa, qoymursunuzsa, onda heç olmasa oturadığları təhlükdən.
Lakin Xəzər Lənkəran klubun direktoru Höccət Hacıyev isə rəhbərliyin ünvanına deyilən iradları qəbul etmir. Onun sözlərinə görə klubun rəhbərliyi kifayət qədər tədbirlər görür.
Baş məhkəməyə tapşırıqlar verir, klub rəhbərliyi tədbirlər verir, tapşırıqlar verir. Müəyyən tədbirlər görüləcəkdir, həm nizam İslam qaydalarına uyğun tədbirlər görüləcək. Klubun yəni, transfer siyasətində müəyyən tədbirlər görüləcəkdir. Klubda yəni məşqlərini davam edəcək. Bəlli bu qədər işlər görür, məsələn, bu tanınmış məşqini gətirir. Ondan artıq nə eləməlidir ki, rəhbərli gedib stadionda futbol oynamamalıdır ki, təkcə rəhbərli ilə yəni, bunu bağlamaq düzgün olmaz, yəni, yəni düzgün bir fikir deyil. Rəhbərli deyəndə biz klubun sahibi var, yəni bu şəxsi klubdur, yəni bu dövlətdən maliyyələşən klub deyil. Rəhbərli deyə klubu birbaşa yəni, sıx əlaqalı olan bir adamdır, yəni pulu yəni, verən bir adam, yəni klubla sıx əlaqalı bir adamdır. Yəni, həm pul xərcləyir, həm mənəvi cəhətdən, həm də ki, istəyirətdən, yəni ki, onca daha artıq istəyir ki, klubun nəticələri olsun. Hamısından artıq istəyir. Hazır işlə bir istəyirsən, o 5 dəfə artıq istəyir ki, nəticəsi olsun.
Əməkdaşımız Günnur Raqif qızı indi isə sizi Tovuzun Bozarqanlı kəndində bir şəfqət bacısı ilə tanış edəcək. Görün bu kənddə bir tip bacısından necə razılıq edirlər.
Tovuzun Bozarqanlı kəndində gecə gündüz işıq sönməyən bu evdə ağ xələtli bir tip bacısı yaşayır. Kəndin yaşlısı da, cavanı da bir dərdi azarı olan kimi bu qapıya gəlir. Bu ev hamı üçün şəfa ocağıdır. Söhbət kənd sakini 10 ildir tip bacısı işləyən Bəsti Bayramovadan gedir. Həftənin 3 günü günün ilk yarısı Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında çalışır. Qalan günlər isə kənd sakinlərinin harayına yetir. Ağ xələtini geyinir, iynə dərmanı toplayır və xəstələrinə baş çəkir. Tip texnikumundan məzun olan Bəsti Bayramovada deyir ki, əsas diplom deyil, gərək sənətini sevəsən. Arzusu uşaq həkimi olmaq olub. İndi böyüyə də, kiçiyə də şəfqət göstərir. Deyir ki, işlədiyi xəstəxanada hələ damar iynəsini vuranda buna iki dəfə cəhd etdiyini görən olmayıb.
Evə gəlirəm, qonu qonşudur, kənddir. Olur ki, gecə narahat eləyən olur. Yəni, bacardığım qədər əlimdən gələn eləyirəm. Kimsə davranəsim düşür, sistem qoşmaqdımı, damar iynəsi vurmaqdımı, bax belə. Nəsə, onu düzdür deyirlər işlətməkdəndir, amma o mənim ümumiyyəcə ilə birinci ilisindən, yəni mən barmaqla vurmuşam. Oxumaqla deyil ki, gərək işlədiyin, oxuduğun sənəti gərək işlədə biləsən, sevə biləsən. Mənə pul önəmli deyil. Kimisə dirçəlməyi, yaxşı olmağı, müalicənin xeyri düşməyi. Onun özü müayinədən ötürü elə bir hər şeydir.
Bəsti Bayramova deyir ki, etdiyi yardıma görə təmənna gözləmir. Kəndlilər də danışırlar ki, Bəsti Bayramova gecə gündüz narazılıq etmədən kim çağırsa ona yardıma gedir. İşdən gələndə evdə artıq onu gözləyən xəstələr növbəyə dayanır.
Bunda arxa sütlədə qoyulur, hatun belə. Bunda qəz başımda var. Təzqin aşağıda bir dən kafein edeyim mi?
Yüksək təzyiqdən əziyyət çəkən kənd sakini Səriyə Cəfərli deyir ki, Bəsti Bayramova işdən gələn kimi mütləq ona yoxlayır. Təzyiqini ölçür, həkimin yazdığı reseptlərə uyğun dərmanlarını verir.
Bəsti 10 il olar qızım küçədə gəlindi. Həqiqətən hamının yardımına tez gəlir. Kimisə uşağı, sudurğalı olur. Qonşumuzda müəllim var, yaşlıdır, infarkt keçirir. Tez çağırırlar, gəl ona yardım elə, həmişə canla başına. Təmənnasız gəlir. Evinə gedərsən, dərman zad axtaranda, heç ona gənəşmə. Bilirsən ki, yəni onun pastayan pəncərənin ağzında olur. De, nə dərman istəsən, götürəsən, simendə dejur nə olur? Gələndə deyirik ki, dərmanını götürmüş, ya iynə şprisi lazım olur.
Kənddəki bu evi şəfa qapısı, Bəsti Bayramovanı isə Şəfqət bacısı adlandırırlar.
Və salam, bununla da Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam, nə televizorda görmüşəm, nə radyoda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə nədirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəssubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmə 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laboratoriya Radio Tavuzuqlu.
თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანქთვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს